Nu, ja es tā no savu skatu punktu pastītos, nu, man varoņi nekad neteik, ka Ivars teica, dar tā vai dar tā, un tagad tu izdari šito vai izdari vēl kaut ko. Es tiešām mēģinu, cik nu tas vien ir iespējams, tādā dokumentālā kino un vispār tādā mākslas darbā, tomēr novērot to. Jau mēģinu vairāk strādāt ar citiem instrumentiem. Viņi ir izdomājusi gandrīz vai kā spēlfilmā tādu scenāriju, kas tur var notikt. Nu, un tad viņi mēģina tomēr uz tās dokumentālās bāzes nu, to lietu nu, tādā veidā risināt. Tas veids, kā viņi strādā, ir tāda mazlietiņa staigāšana par žiletes asmeni. Nu, tu jau it kā spēlējies ar cilvēkiem. Un tu arī kaut kādā ziņā to, tā varoņa liktenē, nu, kaut vai atkal es varu atsaukties to pašu intu, ja, ka viņi kļūs slaveni. Viņi bija Rīgas laikā un zeltenā presē un visur kur, un klipi pilns internets un tā tālāk un tā tālāk. Un es domāju, tāpat Ievas Raicis arī, nu, citā gadījumā jau mēs nevienu sabiedrību neuzzinātu, ka ir tāds Raicis, kas nesarunājās tur gandrīz vai mammi, ja, kas viņi tā kā, Un ja tev kā režisoru, nu, ja tev varonis saka, ka, nu, jau man lika darīt tā, un tad man, nu, jūtot nodomu, rodas saīgums. Tad es jau vairs nespēlējos ar tiem, tām lietām, kas ir, nu, iekodēts tenī vārdā dokumentālais kino. Nu, labi, varbūt vienreiz tā var, otrreiz tā arī var, bet, nu, trešo reizi es nezinu, vai kāds... kāds ievai varēs piedot tādu lietu, bet varbūt var jau būt tas tā tie žandri, jau, protams, spēles, films un dokumentāls, viņi jau kino tomēr nu, mūsdienās saplūst, un skatītājs, viņš varbūt arī pat nedomā par to, viņam ir svarīgs tas stāsts, un tas stāsts tur nu gan cepurnost, man viņš patika, ja, par to nesarunāšanos, un es domāju, ka daudz tādas ģimenes ir, kuras šādā veidā arī komunicē.